Milí priatelia, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme s čítaním a komentovaním záverečného dokumentu 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov, ktorý má názov Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Pozývame vás k počúvaniu prvej časti dokumentu pod názvom Srdce synodality. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a reláciu pre vás pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Krst nie je možné plne pochopiť mimo rámec kresťanskej iniciácie, teda cesty, ktorou nás Pán prostredníctvom služby cirkvi a daru ducha uvádza do veľkonočnej viery a včleňuje nás do trojičného a cirkevného spoločenstva. Táto cesta má veľmi rozmanité podoby v závislosti od veku, v ktorom sa uskutočňuje, podľa rôznych dôrazov vlastných východným a západným tradíciám a špecifík každej miestnej cirkvi. Iniciácia privádza človeka do kontaktu s veľkou rozmanitosťou povolaní a cirkevných služieb. V nich sa prejavuje milosrdná tvár cirkvi, ktorá učí svoje deti kráčať tak, že kráča s nimi. Počúva ich a odpovedá na ich pochybnosti a otázky, pričom sa obohacuje novosťou, ktorú prináša každý človek so svojou históriou a kultúrou. V praxi tejto pastoračnej činnosti kresťanské spoločenstvo zažíva prvú formu synodality, často bez toho, aby si to plne uvedomovalo.
Kresťanská iniciácia znamená uvedenie do kresťanského života, začiatok môjho kresťanského života. No a ten začiatok treba vidieť z troch strán. Môj kresťanský život začal tým, že som bol pokrstený. Po druhé, môj kresťanský život začal tým, že som bol pobirmovaný. A po tretie, môj kresťanský život začal tým, že som prijal Eucharistiu. Vo východných cirkvách, u nás grécko-katolíci, je táto skutočnosť pri krste hneď obrade krstu prítomná. V západnom rímskom obrade, latinskom, to máme tak, že tieto tri skutočnosti jedného začiatku sú rozdelené na etapy a možno po 10-15 rokoch je birmovka a Eucharistia je zase v inej etape života. Ale vždy je to jedna skutočnosť, volá sa iniciácia, čiže je to vovedenie do kresťanského života. No a rad radom teraz budú články v tom záverečnom dokumente synody, ktorý čítame, budú články aj o birmovaní a aj o Eucharistii. A to vždy treba vidieť v súvislosti, čiže krst, birmovanie, Eucharistiu netreba od seba oddeľovať, ale chápať ich ako sviatosť uvedenia do kresťanského života. Preto sa stáva, že ak niekedy pred svadbou si niektorí mladí ľudia chcú dať do poriadku záležitosti náboženské, tak môžu byť aj pokrstení, aj pobirmovaní, aj idú prvýkrát na prijímanie a potom prijímajú aj sviatosť manželstva. Alebo si to doplňajú v inom čase. Každopádne tieto tri sviatosti sú jeden znak, jedna cesta, jeden začiatok Božieho života v nás.
Sviatosť birmovania v rámci iniciačného procesu obohacuje život veriacich o osobitné vyliatie Ducha Svätého, aby boli schopní vydávať svedectvo. Duch, ktorým bol Ježiš naplnený, ktorý ho pomazal a poslal ohlasovať evanjelium, je ten istý duch, ktorý sa vylieva na veriacich ako pečať príslušnosti k Bohu a ako pomazanie, ktoré posvecuje. Preto je birmovanie, ktoré sprítomňuje milosť Turíc v živote pokrsteného a spoločenstva, darom veľkej hodnoty, ktorá má obnoviť zázračnú udalosť, keď cirkev poháňaná misijným zápalom odvážne vyšla na cesty sveta a porozumeli jej všetky národy a kultúry. Všetci veriaci sú povolaní prispieť k tomuto rozmachu, prijať charizmy, ktoré duch hojne rozdáva každému z nich, a zaviazať sa, že ich s pokorou a tvorivou iniciatívou dajú do služieb Božieho kráľovstva.
Spoločenstvo veriacich, ktoré sa zúčastňuje na synodálnom procese, si uvedomuje, že preto môžeme kráčať spolu, lebo boli sme pokrstení a po druhé boli sme pobirmovaní. A birmovanie znamená, že sme prijali dary Ducha Božieho na to, aby sme v každodennom živote boli tvoriví, láskaví, aby sme boli spravodliví, aby sme jednoducho dokázali vydávať svedectvo o tom, čo Boh robí v našom živote. Našou úlohou nie je ani tak niečo vymýšľať a špekulovať. To nie je vedecký výskum. Birmovanie je o našej otvorenosti voči Bohu, voči pravde Evanjelia. A tá láska Božia v našom srdci spôsobí svoje efekty v pravom čase. Stačí byť otvorený a ochotný spolupracovať s Božou milosťou a ovocie sa dostaví.
Slávenie Eucharistie, najmä v nedeľu, je prvým a základným spôsobom, akým sa svätý Boží ľud zhromažďuje a stretáva. Pri tomto slávení sa jednota cirkvi naznačuje a uskutočňuje. V plnej, uvedomelej a aktívnej účasti všetkých veriacich, prítomnosti rôznych služieb a predsedníctve biskupa alebo kňaza sa zviditeľňuje kresťanské spoločenstvo, v ktorom sa realizuje diferencovaná spoluzodpovednosť všetkých za misiu. Preto sa cirkev, Kristovo telo, z Eucharistie učí, ako spájať jednotu a pluralitu. Jednotu cirkvi a mnohorakosť eucharistických zhromaždení, jednotu sviatostného tajomstva a rozmanitosť liturgických tradícií, jednotu slávenia a rozmanitosť povolaní, chariziem a služieb. Nič neukazuje lepšie ako Eucharistia, že harmónia vytvorená Duchom Svätým nie je uniformitou a že každý cirkevný dar je určený na spoločné budovanie. Každé slávenie Eucharistie je zároveň vyjadrením túžby a volaním po jednote všetkých pokrstených, ktorá ešte stále nie je úplná a viditeľná. Tam, kde nie je nedeľné slávenie Eucharistie možné, sa spoločenstvo, hoci po nej túži, zhromažďuje pri slávení slova, kde je Kristus rovnako prítomný.
Na synodalite sa hovorilo samozrejme aj o Eucharistii, pretože nedeľné slávenia nás sprevádzajú v našej cirkevnej praxi. A hoci hovoríme o tom, že má to byť aktívna účasť, tak z určitého hľadiska sa nám to darí a z určitého hľadiska ešte máme veľa čo robiť. To, čo sa nám darí, je štruktúra. To znamená, že napríklad vieme spestriť program v kostole tým, že niekto iný číta, niekto iný spieva. Vieme to spestriť tým, že niekto iný vedie spoločné modlitby veriacich. A teda viacero ľudí prináša určitú pestrosť do programu hodinového, ktorý je v kostole. Každopádne aktívna účasť ostatných je ešte v rozvoji, lebo je veľa tých v kostole, ktorí iba stoja a dívajú sa. A isté, že snažíme sa texty premietať na obrazovku alebo pozývať, ale to vnútorne musí každý človek sa rozhodnúť, že chce prežívať svätú omšu a aktívne sa zúčastniť a oslavovať Boha takýmto spôsobom. Toto je práca, pozvanie, ktoré nás všetkých čaká, aby sme v tom urobili krok dopredu. Ešte je tu jedna poznámka, lebo sa čítame 26. článok zo záverečného dokumentu synody. A tam sa hovorí ešte jedna poznámka, že kde nie je nedeľné slávenie Eucharistie možné. Tu sa myslí aj na misijné kraje, alebo na nejaké filiálky, kde nemôže byť každú nedeľu omša. Spoločenstvo veriacich sa tam môže schádzať pri slávení slova, aj bez kňaza. A lámanie slova vyžaduje vieru, lebo tu čítame vetu, že Kristus je tam rovnako prítomný. To znamená, ten Kristus, ktorého stretávam v znaku chleba, je ten istý ako Kristus, ktorého stretávam v znaku slova Biblie, a je to ten istý Kristus, ktorého stretávam v znaku blížneho, keď slúžim chudobným. V tejto teológii sme pozvaní urobiť krok dopredu.
medzi synaxis a synodos, teda medzi eucharistickým a synodálnym zhromaždením, je úzke spojenie. V oboch sa realizuje Ježišov prísľub, že bude prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, hoci rôznou formou. Synodálne zhromaždenia sú udalosti, ktoré slávia spojenie Krista s jeho cirkvou prostredníctvom pôsobenia ducha. On je ten, kto zabezpečuje jednotu Kristovho cirkevného tela v eucharistickom zhromaždení, ako aj v synodálnom zhromaždení. Liturgia je počúvaním Božieho slova a odpoveďou na jeho iniciatívu v podobe zmluvy. Aj synodálne zhromaždenie je počúvaním toho istého slova, ktoré rovnako zaznieva v znameniach čias, ako aj v srdciach veriacich, a tiež je odpoveďou, v ktorej zhromaždenie rozlišuje Božiu vôľu, aby ju uviedlo do praxe. Prehlbenie spojenia medzi liturgiou a synodalitou pomôže všetkým kresťanským spoločenstvám, aby si v rozmanitosti kultúr a tradícií osvojili také štýly slávenia, ktoré ukazujú tvár synodálnej cirkvi. S týmto cieľom žiadame o zriadenie osobitnej študijnej skupiny, ktorej bude zverené aj uvažovanie o tom, ako dosiahnuť, aby liturgické slávenia viac vyjadrovali synodalitu. Mohla by sa zaoberať aj kázaním v rámci liturgických slávení a rozvíjaním katechézy o synodalite v mystagogickom kľúči.
Hovoríme o synodalite a vo vzťahu k liturgii, lebo samotnej synodalite rozumieme, ide o zhromaždenie, o udalosti, kde sa slávi spojenie Krista s jeho cirkvou prostredníctvom pôsobenia Ducha Božieho v každom z nás. Ale my sa stretávame s Kristom aj iným spôsobom, a to keď máme bohoslužobné slávenia, omšové, nedeľné, liturgické. No a na synode sa otvorila jedna otázka, ktorá je v poslednej vete 27. článku z záverečného dokumentu, kde sa hovorí o tom, že by sa mohla zriadiť osobitná študijná skupina, ktorá bude skúmať aj vzťah medzi kázaním v rámci liturgických slávení a rozvíjaním katechézy. To znamená o tom, kto je kompetentný počas bohoslužobného programu rozprávať, ako sa má rozprávať, ktoré témy sa majú preberať, a celkové to ohlasovanie, kázanie v rámci liturgického obradu, aby sa oživilo, zaktualizovalo a samozrejme, aby naplňalo svoj účel. Takže je to taká otvorenosť cirkvi voči spolupráci so všetkými.
Význam a rozmery synodality. Pojmy synodalita a synodálny pochádzajú z dávnej a trvalej cirkevnej praxe zhromažďovať sa na synode. V tradíciách východných a západných cirkví sa slovo synoda vzťahuje na inštitúcie a podujatia, ktoré v priebehu času nadobúdali rôzne formy a zahŕňali množstvo subjektov. Všetky tieto formy v ich rozmanitosti spája to, že sa schádzali, aby viedli dialóg, rozlišovali a rozhodovali. Vďaka skúsenostiam posledných rokov bol význam týchto pojmov lepšie pochopený a prežívaný. Stále viac sa synodalita spája s túžbou po cirkvi, ktorá je bližšie k ľuďom a je viac vzťahová, ktorá je domovom a Božou rodinou. V priebehu synodálneho procesu dozrela ohľadom významu synodality zhoda, ktorá je základom tohto dokumentu. Synodalita je spoločné kráčanie kresťanov s Kristom k Božiemu kráľovstvu v jednote s celým ľudstvom. Je zameraná na misiu, zahŕňa stretávanie sa v zhromaždeniach na rôznych úrovniach cirkevného života, vzájomné počúvanie, dialóg, komunitné rozlišovanie, dosahovanie zhody ako prejavu prítomnosti živého Krista v duchu a prijímanie rozhodnutia v diferencovanej spoluzodpovednosti. V tejto línii lepšie chápeme, čo znamená, že synodalita je konštitutívnym rozmerom cirkvi. Zjednodušene možno zhrnúť, že synodalita je cestou duchovnej obnovy a štrukturálnej reformy, aby sa cirkev stala viac participatívnou a misionárskou, teda aby bola lepšie schopná kráčať so všetkými mužmi a ženami, vyžarujúc Kristovo telo.
Je samozrejme, že keď čítame zo záverečného dokumentu synody z roku 2024 v jeseni, tak dokument sa nemôže vyhnúť vysvetľovaniu termínov, ako je synodalita a synodálny. A to nachádzame v článku 28. Kľúčové slova, ktoré by sme mohli počiarknúť, je, že význam slova synody, synoda všetci poznáme ako poprvé dialog, po druhé schopnosť rozlišovať a po tretie rozhodovať, ale tretí bod rozhodovanie je teda určitá spoluzodpovednosť, ale je to diferencované, čiže kto ako v akej oblasti môže mať aj právomoci rozhodovacie. Každopádne z dejín cirkvi a z doterajšieho vývoja vieme, že to, čo sa dnes od spoločenstva veriacich očakáva, a teda od cirkvi, to sú zmeny ani nie tak vo vonkajšej oblasti, ako vo vnútornej kvalite. Spomína sa slovo bližšie k ľuďom a po druhé vzťahová. Ak cirkev má byť bližšie k ľuďom, to znamená, že tá proximita znamená netoľko záujem o doktrínu, pretože náuka a všetky tie pravdy, viery a prikázania, to sú oblasti, ktoré sú známe. Ale spoločenstvo veriacich má byť otočené k potrebám ľudí. Čiže človek je cestou cirkvi a preto spoločenstvo veriacich má byť bližšie k ľuďom, bližšie k životu. To je prvá skutočnosť, ktorá vyplýva aj z rokovania na synode. A potom, že cirkev má byť vzťahová. Toto bližšie súvisí s tým, že svet je veľmi individualizovaný. A keďže sme tak akoby uzatvorení a menej sa komunikuje, no tak cíti sa potreba byť bližšie k druhým. A druhá skutočnosť je vzťahová, lebo je jasné, že človek je živený zo svojich vzťahov. Zo vzťahov k najbližším, čiže človek tým, že je spoločensky, vyhľadáva iných a táto vzťahová štruktúra ľudského bytia, to je naše DNA, to je niečo, čo je tak v nás zakodované, že to buď naplníme, alebo potom trpíme prázdnotou. A spoločenstvo veriacich má možnosť, práve preto, že ukazuje hodnoty, Božie hodnoty, láska, pokoj, nádej, práve preto môže pomôcť spoločenstvu ľudskému v zmene kvality vzťahovej štruktúry. V 28. článku je ešte jedno dôležité slovo, ktoré sa opakuje, a to, že synodalita je konštitutívnym rozmerom cirkvi. Ten výraz, že ide o konštitutívny rozmer cirkvi, znamená, že je zakladajúci, teda vlastnosť, medzi vlastnosti cirkvi, čo všetko je, tak medzi tie zakladajúce vlastnosti patrí aj, a toto je konštitutívny prvok, že je synodálna. A to sa potom aj tam ďalej vysvetľuje, že je participatívna a misionárska. Participatívna teda pozýva všetkých k účasti a nikoho nevylučuje, aby sa vyjadril k životu cirkevnému. A je misionárska, že každý človek v spoločenstve veriacich si uvedomuje, že je Bohom milovaný a má toto svedectvo o Božej láske vydávať ďalej vo svete. To je jeho misionársky charakter.
Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali nový dokument svätého otca Františka zo 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.